Croeso bawb. Croeso i'r Cylch Tân. Yma y byddwn ni, Nanos a Chrobert yn gweithio'n ddiwyd yng nghanol yr elfennau. Ond yn enwedig felly ymhlith y fflama. Mae yna gymaint allu gael ei greu a'i gefnogi gan y tân. Pwerus ydy o de, yn llosgi ac yn llnau. Rhyw bwer heb enw. Wyddoch chi mod i wedi gwrthod gweld Duw mewn Beibl am flynyddoedd. Roedd natur yn gymaint mwy o ddiwies i mi. Mi o'n i wrth fy modd efo hyd pan oedd hi ar ei mwyaf lloerig, hael mor boeth nes mae yn wyn, y rheadr ar ôl diliw, y sersau a'r ser môr. Tan i mi ddechrau yma bod angen rhyw fath o drefn rhywle. Cyn i mi ymgolli yn llwyr yn ei stormydd geirwan. A mi ddoes i, o do, i garu y geiriau. Diolch i'r hen William. Mi ddoes i'r draws y methodistiaid, welwch chi. A chlywys i'r oed neb yn prygethu gair fel Daniel Rowland. Mi ro'n i'n teimlo'r geiriau yn mynd drwyddau fel llafn boeth. A rhyw rym fel yr afon na welwch chi yma rwan yn dyheu a chyffri am y môr. Yn mynd hynny fi fewn i rhyw fath o siap. Rhyw fath o ryddhad o drefn. Wyddoch chi mod i wedi cerdded yn droednoedd gyda chrystyn rhyffedog o yma i Bala, i Ffestiniog ac mor bell a Llanberis i'w glywed yn prygethu. Fodd bynnag, dyma addo i mi fy hun y byddwn i'n codi digon o arian i allu sicrhau adeiladu a ddoldu methodistiaid. I rhoi gorsaf arall, cymaint y medrwn ni i sŵn y gair, i drefn y gair, roi fflam i'r ialtwch bywyd. A mi lwyddo ni. Nid oedd y dynion yn o'r falch mo gen i gymaint i'w ddweud, cofiwch. Ond mi adeiladus i'r rhan fwyaf o'r capel ar fy mhen fy hun. Ennill arian i brynu deunyddiad drwy losgi'r rhedyn ar y tir yma a gwerthu llwch i Saeson i neu Sebon. Welwch chi bod yna werth i'r diwerth yn diwedd. Diolch i chi am ddod i glywed sy'n brydion yn gweu hen a nesio'n drwy'r elfennau hefo ni heddiw.